Budeme čítať list Rimanom od 1. verša po 25.
Čo teda povieme o Abrahamovi, o svojom praotcovi? Že čo našiel podľa tela? Lebo ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Lebo veď čo hovorí písmo? A Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti, a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Čo tedy, či sa vzťahuje na toto blahoslavenstvo iba na obriezku, a či aj na neobriezku? Lebo hovoríme, že Abrahamovi sa počítala viera za spravodlivosť. A tak, ako sa mu počítala, či vtedy, keď bol v obriezke, keď bol obrezaný, a či v neobriezke, keď bol ešte neobrezaný? Nie v obriezke, ale v neobriezke. A dostal znamenie obriezky ako pečať spravodlivosti viery v neobriezke, ako bol otcom všetkých veriacich neobriezkou, aby aj im bola pripočítaná spravodlivosť. A aby bol otcom obriezky nielen tým, ktorí sú z obriezky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery v neobriezke našeho otca Abraháma. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi, alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. Lebo zákon pôsobí hnev, lebo tam, kde nie je to zákona, nie je ani prestúpenia. Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahámovej, ktorý je otcom všetkých nás. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pre tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného. Tak bude tvoje seme. A neoslabujúc vo viere, nehľadel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov a ani na umrtvenie života Sáry. A nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu. A sú celé istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. Preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, ale aj pre vás, pre nás, ktorým sa má počítať nám veriacim na toho, ktorý skriesil Ježiša, nášho Pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.
Ďakujem. Tak čítali sme čítanie, na prvý pohľad ťažké. Poprosím toto. Na prvý pohľad je ťažké, ale je to vlastne evanjelium, kedy človek je spasený z milosti, vierou, bez skutkov, skrze vieru v to, čo spravil Ježiš Kristus. Tak na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Oče, Ty nám zjavuješ seba samého vo svojom nemenom večnom slove. Prosíme ťa v mene Ježiš o hlbšie pochopenie tvojho charakteru a tvoje cesty spásy záchrany hriešníka. Amen. V nasledujúcich kázniach sa po častiach budeme postupne zaoberať evanjelium hlbšími a hlbšími pravdami evanjelia. To, že Ježiš Kristus ako Boh prišiel na túto zem a vzal si ľudskú prirodzenosť, aby skrze obetu kríža zadozučinil za hriechy tých, ktorí tomu uveria, to vie každý znovuzrodený kresťan. Ale čím ďalej a dlhšie je kresťanom, tým viac a hlbšie a presnejšie má poznať Boha, jeho charakter a jeho cestu záchrany. Boh zachraňuje človeka, pretože sa nad ním zmiluje. Boh sa zmiluje a človek uverí a je zachránený. Náboženstva sveta sú o skutkoch, sú o nevedomosti, kto je Boh, a tak sa snažia svojimi skutkami, či dookola opakujúcimi sa modlitbami, alebo obradmi nejako zapôsobiť na Boha, ktorého si sami vytvorili. Rímsky katolicizmus nepozná slova milosť zadarmo, ale mnoho milosti za dobré skutky. Je to náboženstvo skutkov a vedie svojich ľudí k Bohu, ktorý toto náboženstvo vytvoril. Napríklad aj svedkovia Jehovovi sú tiež náboženstvo skutkov, tiež dôjdu k svojmu Bohu, ak sa neobrátia k pravému Bohu. Kresťanstvo je viera v pravého Boha, ktorý zachraňuje zadarmo a z milosti. Viera v pravého Boha ale nie je dedičná. Nededí sa z generácie na generáciu. Každý sám za seba, ak chce byť spasený, musí hľadať Boha a nájsť ho. Ak rodičia veria, ich deti vieru nezdedia, ale tiež na základe hľadania a poznania pravdy musia nájsť cestu k živému a pravému Bohu, ktorý sa nad hľadajúcimi zmiluje a dá im vieru do daru, zadarmo. Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu Boh otvorí. Viera je dar. Čiže viera nie je dedičná, nie je ako napríklad u rímskokatolíkov, že rodičia hneď po narodení dieťaťa utekajú pokropiť ho vodou a už má vieru. A už má Ducha Svätého a už je veriace. Toto je iba taktika náboženstiev mimo Boha, hneď od malička mať svojich členov. Viera je dar. Dar z milosti. Dar pre toho, kto o ňu úpenlivo prosí, lebo spoznal svoj stav, spoznal, že on sebe nepomôže, ani mu nepomôže nikto iný, ani kňaz, ani Panna Mária, ani všetci svätí ku spáse. Dnes hlbšie rozoberiem, čo je to milosť. Odpovieme si na tieto dôležité otázky. Milosť je niečo, čo hriešnik dostáva, pretože si to zaslúži. Je to niečo, ďalšia otázka, čo hriešnik dostáva ako prídavok toho, čo si zaslúži? Je to niečo, tretia otázka, čo hriešnik nedostane, pokiaľ si to nezaslúži? Štvrtá otázka, je to niečo, čo hriešnik dostane menej, pretože si viac nezaslúži? A piatá otázka, je to niečo, čo činí príjemcu milosti dlžníkom? Efezanom 2.8 nám hovorí, lebo spasení ste milosťou skrze vieru. V týchto otázkach nájdeme aj odpovede na tieto ďalšie otázky. Chce Boh, aby človek činil dobro, aby mohol byť spasený? Boh človeka spasí až vtedy, keď človek urobí všetko, čo je v jeho silách. Môže Boh človekovi odoprieť spásu, pretože človek nie je dobrý? Môže Boh človekovi odoprieť spásu, pretože je horší ako iní ľudia? Je výraz odvďačiť sa za milosť správny? Človek robí veľkú chybu, ak Boha charakterizuje a pomeriava podľa svojho srdca, podľa svojho zmýšľania alebo úsudku. Keby sme merali Boha podľa seba, tak 100 ľudí má 100 rôznych názorov na Boha. Vidíme to napríklad pri svedčení, keď 100 ľudí nám povie o Bohu svojich názorov, ako sa dostať k Bohu, čo je Boh, kto je Boh. A takto vlastne vznikli sekty a modlárstvo, lebo človek začal Boha posudzovať a charakterizovať podľa seba. 100 rímskokatolíkov, 100 iných bohov a iných charakteristík Boha. Každý katolík si uctieva a modlí sa k niečomu, čo sa jemu páči a jemu vyhovuje. Rovnako 100 náboženstiev sveta, 100 iných definícií Boha. Niekto dostal videnie Boha, ktorému prikázalo svedčiť o tom, čo videl, a tak spravil stretnutia s ľuďmi, kde sa delil o svoje vízie, kde prezentoval svoje videnia Boha, a tak vznikla sekta nasledujúca človeka a jeho vízie, subjektívne vízie Boha. Nejaký človek predpovedal proroctvá, ktoré sa iba šťastí naplnili, a tak ľudia, chopiaca toho, kto pozná budúcnosť, začali ho nasledovať a vznikla ďalšia sekta. V rímskom katolicizme napríklad Panna Mária sa zjavila za každým na inom mieste a za každým pod iným menom, ktoré ale jedinečne patrí iba Ježišovi Kristovi. Čo zjavenie Panny Márie, to iné uctievanie anjela priepasti, prezliečeného za krásnu ženu, ktorý robí všetko preto, len aby Bohu nebola daná všetka česť, úcta a sláva. Katolícke rehole sú tiež, čo rehoľa, to iné nasledovanie nejakého človeka so subjektívnym vnímaním Boha, ktorý túto rehoľu založil. Rímsky katolicizmus tak pod sebou združuje stovky siekt, ktorých je spoločným prvkom iba podriadenosť autorite Ríma a spoločným vrcholom tohoto modlárstva, tohoto Babylonu je omša. Diabol je perfektný taktik a tak oproti kresťanom vymýšľa tisíce zvodov, zjavuje ľuďom tisíce zjavení, uzdravuje ľudí aj na pokyn šamanov či vyznávačov démonov vzývajúcich Krista, a tak svet stále necháva v domnení, že nasledujú správneho Boha a správnu cestu do večnosti. Boh ale je len jeden. Cesta k Bohu je len jedna. Pravda je len jedna. Charakteristika Boha, ako je, kto je, čím je len jedna. Kto ostáva v Božej pravde, ktorá je večné, nemenné Božie slovo, ten spozná skutočnú pravdu, len ten smeruje k pravému Bohu, len ten ide po správnej ceste do večnosti, len ten správne pozná Boha takého, aký je. Skutoční kresťania po celom svete tak idú len s jednou pravdou, len s jednou cestou, s jedným poznaním Boha, pretože ten, kto ich riadi, je jeden Duch Boží. Kresťan je zachránený nie svojimi skutkami, nie zásluhami iných, nie omšami, nie orodovania iných, ale iba Božou milosťou. Keď dostane človek milosť od prezidenta, je ponechaný svojmu osudu. A tak mnohí, čo dostali milosť, sa vrátili naspäť k svojim zločinom a zanedlho boli uväzení. Nevedeli žiť na slobode. Keď Boh dáva milosť hriešníkovi, on nenecháva takéhoto človeka na pospas svojmu osudu, ale vkladá do ňoho svojho ducha a spôsobuje, že kráča po Božích cestách a naplňuje Božie prikázania. Človek omilostený Bohom je iný človek, znovu zrodený človek. Evanjelium, čiže Božia cesta záchrany, je Božou mocou na spásu každému, kto mu uverí. Boh, Ježiš Kristus, prišiel v ľudskom tele na túto zem, naplnil požiadavky zákona a jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou, krvavou obetou Bohu Otcovi zadozučinil za hriechy každého veriaceho tejto obeti. Toto je stručné evanjelium. Potom Boh takého človeka privádza do zboru, kde ho vyučuje skrze svoje slovo hlbším pravdám evanjelia. Napriek tomu vznikne v znovuzrodenom človeku množstvo otázok, ktoré človeku hlodajú v srdci, kým nepochopí do hĺbky podstatu evanjelia. Čiže prvá otázka, je milosť niečo, čo človek dostáva, pretože si to zaslúži? Rimanom 4.4. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Prijať milosť znamená prijať niečo, čo si nezaslúžime. Keby sme si ju mali zaslúžiť, už by to nebola milosť. Milosť je milosťou preto, lebo nenesie v sebe žiaden prvok zásluhy. Fakt, že sme boli milosťou spasení, svedčí o tom, že to bolo zadarmo. Rímanom 3.24. Ospravedlňovaný súd zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. Slovo zadarmo znamená to isté ako bez príčiny. Boh človeka ospravedlňuje bez akejkoľvek príčiny. Galatianom 3.22. Ale písmo zavralo všetko pod riech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim. Boh postavil každého jedného človeka do rovnakej pozície, aby nikto nemohol byť spasený za to, že si to zaslúži, že chce činiť dobro. Aby nikto nemohol byť spasený za to, že druhí zaň ho činili dobro. Napríklad v katolicizme spolia sa na kňazov, na ich obete, na príbuzného v reholi, ktorí za nich niečo vymodli, spolia sa na zásluhy mŕtvych katolických svätých. Každý, kto chce alebo má byť spasený, kto chce dôjsť do neba, musí tam sám za seba osobne dôjsť jedine vďaka milosti Božej. Štartovacia čiara je pre každého jedného človeka rovnaká. Všetci sú hriešni, všetci sedia vo väzení, všetci majú zomrieť vo väzení. Lebo všetci zhrešili a tak všetci sú pod Božím hnevom, trestom a večnou smrťou. Z tohoto väzenia ale je východisko. Boh zachraňuje hriešníka bez príčiny, zadarmo milosťou. Druhá otázka. Je milosť niečo, čo človek dostáva ako prídavok toho, čo si zaslúži? Milosť nie je doplnok alebo prídavok, čo si človek zaslúži. Efezanom 2.9. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Keby človek bol spasený dobrými skutkami, mohol by sa chváliť. Keby 50% jeho spásy záviselo na človekovi, mohol by sa chváliť. Keby len jedným skutkom mohol človek prispieť ku svojej spáse, mohol by sa chváliť. Nie je možné, aby Boh zdieľal svoju slávu s nejakým človekom, chválenkárom. Boh nenávidí, keď sa človek chváli sám sebou, alebo keď sa chváli niekým iným, kto ho premodlí, preomšuje, preskutkuje do neba. Pretože aj ten najpobožnejší katolík, aj najzaritejší ateista zdieľajú všetko od Boha, dých života, žijú v priestore vytvorené Bohom, požívajú skrze Boha všeobecnú milosť a dary zeme jedine od Boha. Všetko, čo človek obklopuje, čo človeka obklopuje, je jedine od Boha. Tak čím sa chce človek chváliť? Rozum, dary, všetko máme od Boha. Ku komu sa má človek potom utiekať? Ku stvoriteľovi alebo ku stvoreniam? Boží úmysel je, aby všetka sláva patrila jedine jemu, lebo jeho je zem a všetko, čo ju naplňa. Lebo na Bohu závisí život či smrť každého človeka. Lebo Božia milosť nie je prídavkom niečoho, čo si človek zaslúži. Milosť nie je ani to, čo si človek zaslúži, ani to, že dostane viac, ako si zaslúži. Milosť nie je spravodlivé vyrovnanie ani pridanie ku skutkom, aby mal človek viac. Ak človek chce prijať milosť, nemôže vykonať žiaden skutok, aby si ním získal Božiu milosť. Niektorí uvažujú, budem robiť pre svoju spásu, čo je v mojich silách, a na veci, ktoré nestačím, budem sa spoliehať na milosť Božiu. To znamená ale, že sa čiastočne spoliehajú na svoje skutky a čiastočne na milosť. Mnohí aj kresťania takto zmýšľajú. Kto sa ale spolieha iba na Božiu milosť, musí sa na ňu spoliehať úplne. Ak je podstatná milosť, tak na nej záleží všetko. Všetko je od Boha, tak vo všetkom sa spoľahnem jedine na Boha. Ak sú podstatné ľudské skutky, tak potom všetko musí záležať na ľudských skutkoch. Nedá sa ale čiastočne spoliehať na Božiu milosť a čiastočne na svoje skutky. Všetci sú hriešnici a všetci sú v rovnakej pozícii. Hriech už bol vyriešený a potrestaný na Ježišovi Kristovi. Preto sa nemôžeme spoliehať na svoje vlastné zásluhy pred Bohom, aby sme boli spasení. Znamenalo by to považovať aj Boha za zbytočného, aj Kristovo dielo, aby za zbytočnú, nepotrebnú. Opovrhnúť darcom všetkých darov by to znamenalo. Tretia otázka. Je milosť niečo, čo človek nedostane, pokiaľ si to nezaslúži? Milosť nie je niečo, čo človek nedostane, pretože si to nezaslúži. To by potom milosť nedostal nikto, lebo nikto si ju nezaslúži. Nad všetkými stojí Boží ortier, trest, smrť, peklo, večné peklo. Keď si človek uvedomí, že je bezmocný a nemá iné východisko, až vtedy zatúži po milosti. Keď si väzeň odsúdený na tisíce rokov uvedomí, že nedokáže svojim dobrým správaním ani dobrými skutkami si znižiť svoj trest, pochopí, že mu tu pomôže jedine milosť. Až keď Boh vidí človeka v takomto stave, ktorý si uvedomí, že bez dobrých skutkov, bez svojich zásluh si nezaslúži milosť, až vtedy na ňo zliadne. Úbohosť a nedostatočnosť človeka nie je pre Boha prekážkou, ba práve naopak, je to podmienkou, aby Boh mohol zliadnuť a udeliť milosť. Ak niekto chce prijať Božiu milosť, musí priznať, že je bezmocný hriešník. Nesmie Bohu ponúkať ani svoje skutky, ani zásluhy druhých. Mnohým ľuďom sa však toto nepáči, pretože je to pre nich bláznovstvo, pretože táto skutočnosť ich pokoruje a nuluje ich schopnosti, ich dobré skutky, ich množstvo modlitieb, o ktoré sa roky či desaťročia urputne snažili. Boh sa ale pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Spoliehaš sa čo i len na jeden svoj skutok, za ktorý si myslíš, že si zaslúžiš milosť? Si pyšný, neobdržíš milosť. Spoliehaš sa na svoje skutky, že ťa zachránia? Tak veď, že pohrdáš Bohom a pred ním sú všetky tvoje dobré skutky iba ohavným rúchom. Až keď priznáme, že sme totálne nemohúci, až vtedy sme schopní prijať Božiu milosť. Štvrtá otázka. Je milosť niečo, čo človek dostane menej, pretože si viac nezaslúži? Boh nepozerá na to, či je hriešnik menší alebo väčší. No na druhej strane Boh neprehliada ani jeden ľudský hriech. Boh sa s každým jedným hriechom vysporiadáva prísne, rozhodne, dôkladne a spravodlivo. Skrze svojho syna Ježiša Krista Boh problém hriechu odstránil. Keďže všetci ľudia sú si pred Bohom rovní, všetci sú hriešnici, všetci môžu Božiu milosť získať. Kvôli nehodnosti hriešnika Boh svoju milosť nezadržuje a udeľuje práve na základe nehodnosti. Boh nerozlišuje medzi nehodnými, kto je nehodný viac či menej. Boh menej nehodným nedáva menej milosti a viac nehodným viac milosti. A viac hodným viac milosti. Neudelí menšiu milosť tým, ktorí majú viac hriechov a väčšiu milosť tým, ktorí majú menej hriechov. Množstvo hriechov hriešníka a množstvo jeho skutkov nemá žiaden vplyv na udelenie viacej či menej milosti. Keďže milosť je milosť, nezávisí na hriechoch ani na skutkoch príjemcu. Príjemca milosti nepotrebuje spĺňať žiadne podmienky, lebo milosť je dávaná tým, ktorí si ju vôbec nezaslúžia. Ani porovnanie sa s iným človekom nemá na milosť žiaden vplyv. Milosť je udeľovaná od najmenšieho po najväčšieho hriešníka. Malý či väčší hriešník je pre Boha stále len hriešník. Stále je odsúdený do zatratenia. Milión rokov dlho či miliarda rokov dlho je pre človeka žijúceho 80 rokov na zemi rovnako nekonečný čas na zaplatenie svojho dlhu. Za tých 80 rokov pozemského života nesplatí ani časť z úroku, nieže to z dlhu. A čím viac by človek žil na zemi, stíňat by sa mu hriechy nakopili a tak dlh a úroky by ich znásobne rástli. Dĺžka života hriešníka, ktorý neobsiahol milosť, len pridáva k trestom. Preto Boh nerobí rozdiel medzi hriešníkom malým a hriešníkom veľkým, lebo pred ním sú všetci veľkí hriešnici s nekonečnými, nezaplatiteľnými dlhmi. Rovnako nerobí rozdiel medzi hriešníkom, ktorý sa obráti 15-ročný, či hriešníkom, ktorý sa obráti 80-ročný. Všetci potrebujú Božiu milosť a tak všetci ju majú rovnakú možnosť získať. Boh poslal Pána Ježiša, aby mohol byť každý človek spasený. Každý, či malý, či veľký hriešník, obdrží jednu milosť, nie množstvo milostí, ako je to u rímskokatolíkov. Podľa ich náuky obdržia množstvo milostí za rôzne úkony, za spovede, za omše, za skutky, za púte, a všetky milosti, ktoré tak starostlivo zbierali, oni zrazu prídu jedným ťažkým hriechom. Božia milosť ale sa nedá získať ich zrazy v živote, ale iba raz. Potom už žije človek v milosti, už žije ako Božie dieťa. Nedá sa ich zrazy ísť do väzenia a ich zrazy výsť omilostený z väzenia. Nedá sa Božím dieťaťom stať ich zrazy ako v rímskom katolicizme a ich zrazy stratiť Božie synovstvo, byť vydedený, byť bez Boha. Božím dieťaťom sa stáva hriešnik raz a navždy. Milosťou. Piatá otázka. Je milosť niečo, čo činí príjemcu milosti dlžníkom? Milosť nečiní príjemcu dlžníkom. Dlh vzniká tým, že nám niekto požičia peniaze. My ich môžeme použiť, ale budeme ich musieť niekedy vrátiť. Mzda je zasa odplata za prácu. Milosť nie je ani mzda, ani dočasná pôžička, ktorú budeme musieť splatiť. Spasenie teda nie je prepožičané. Potom by milosť nebola milosť. Milosť bola, je a bude zadarmo, bez príčiny. Nespláca sa. To ale neznamená, že po získaní milosti kresťania nemusia konať dobré skutky a verne slúžiť Bohu. To, že omilostený kresťan robí dobré skutky, chodí na zhromaždenia, verne slúži Bohu, ohlasuje evanjelium, to je práve dôsledok správneho obrátenia a dôkaz milosti v človeku. Motiváciou, hnaním, pudením kresťana do skutkov je Pánov duch v nás. No Božie deti, pretože Boh vložil do nás závdavok svojho ducha, ktorý v nás spôsobuje, že konáme a činíme, čo chce Boh. Naša verná služba Bohu teda nie je splácaním dlhu, ale dôkaz milosti, dôkaz Boha v nás. Naša služba Bohu je hnaná Bohom samotným. Kto nekoná Božie skutky, ten nie je spasený, nie je v ňom Pánov duch ani láska k Bohu. Slovo splácať k večnému životu nepatrí. Bohu slúžime z lásky. Milosť nikdy nič nestojí. Podotázka. Odpúšťa milosť sama o sebe hriechy človeka? Čiže čisto iba milosťou má odpustené hriechy človek? Mnohí ľudia si myslia, že Boh odpúšťa hriechy, lebo je veľkorysý, alebo že je tolerantný, alebo že prižmúruje oči, alebo že sa robí, že nevidí, keď človek hreší, alebo nepočuje. Pomeriavajú Boha podľa seba. Keď ľudia vidia niekoho kradnúť, odvrátia zrak a robia sa, že nič nevidia. A tak si myslia, že Boh takto pozerá na kradnutie, alebo aj na iné hriechy, ktoré sa páchajú. No Boh nie je len milostivý, ale aj spravodlivý. Keď nám Boh dáva milosť, to neznamená, že ju dáva len tak. Rímanom 5.21. Aby ako kráľoval hriech smrti, zrovna tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Hriech vládne skrze seba samého. Milosť nevládne sama sebe. Milosť vládne skrze spravodlivosť. Keď Boh dáva spásu, keď Boh dáva milosť, zabezpečuje ju spravodlivosťou. Čiže spravodlivým potrestaním hriechu zabezpečuje túto milosť. Boh vie, že sme zhrešili a že ešte zhrešíme a preto nemôže náš hriech prehliadať. Keďže nemáme žiaden prostriedok, ako náš hriech zmyť, Boh poslal svojho syna, aby naše hriechy zobral na seba, vyniesol kríž a vyriešil problém hriechu raz a navždy. Nie tisíckami omší, spovedí, skutkov, púti. Vyriešil problém hriechu pre starozákonných ľudí dozadu od stvorenia sveta a skrze Ježišovu smrť aj pre novozákonných ľudí všetkých dopredu až do konca sveta. O tomto je Božia milosť. Preto najprv musel Pán Ježiš zomrieť, až potom mohli starozákonní veriaci ľudia vojsť do raja. Boh každý jeden hriech musí potrestať. Ak neuveríš, že tvoje hriechy už Boh spravodlivo potrestal na svojom synovi za teba, spravodlivo pocítiš Boží hnev za každý svoj hriech vo večnom pekle. Hriešnik je hriešnikom, lebo jeho jednanie je zlé, jeho prirodzenosť je skazená a Boží spravodlivý zákon ho odsúdil. A pre spásu hriešnika Boh musí odpustiť jeho hriechy, znovu ho splodiť tým, že mu dá nový život, dá mu večný život a ospravedlniť ho. Odpustenie získavame pokáním a vierou. Odpustenie získavame, pretože Boh vložil naše hriechy na Pána Ježiša a už vylial svoj spravodlivý hnev na ňom. Spravodlivosť žiada jedno potrestanie a ďalší trest pre veriaceho v túto obeť už nebude. Milosť teda vládne skrze spravodlivosť. Náš hriech už bol spravodlivo potrestaný. Milosť teda neodpúšťa priamo hriechy veriaceho kresťana, ale skrze spravodlivosť, skrze zadozučinenie za naše hriechy na Ježišovi Kristovi. Dajme tomu, že spasený kresťan zhreší a činí pokánie. Kresťan už Boha neprosí, aby za neho trpel, ako v katolíckom zmýšľaní sme to videli, že keď človek zhrešil, tak povedali mu, že Boh znova trpí za naše hriechy. Ale Boh už odtrpel za naše hriechy. Naše hriechy sú odtrpené a kresťan musí veriť v to, čo vykonal už Kristus. Kristus už netrpí, ale sedí po pravici Otca. Už pretrpel raz a navždy za naše hriechy. To znamená, že jeho dielo je dokončené. Jeho obeť bola jediná, jeho utrpenie bolo dostatočné, jeho krv bola preliata len raz, Kristus trpel raz a navždy. Jeho obeta sa ani neopakuje, ani nesprítomňuje. Boh je spravodlivý a verný. A pretože Kristus už pretrpel a zomrel za naše hriechy, čiže za hriechy tých, ktorí tomu uveria, odpúšťa tým, ktorí uverili a zachraňuje ich. Sú spasení. Ak kresťan nešťastne zhreší, tak musí vedieť, že tým, že vyzná hriechy, má odpustené. 1. Jánom 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy. Musí kresťan vedieť, že každý hriech je odpustiteľný. A čo s hriechom proti Duchu Svätému? Skutočne spasenému človekovi nehrozí vykonať hriech proti Duchu Svätému, lebo duch kresťanovi nezhreší proti sebe. 1. Jánom 1.9. Očistil nás od každej neprávosti. Boh odpúšťa ešte skôr, ako sme vyznali svoj hriech, pretože pred ním máme zástancu Ježiša Krista. 1. Jánom 2.1. Moje dieťatka, toto vám píše na to, aby ste nezhrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista, toho spravodlivého. On je zmierením za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Čiže žiadna prímluvkyňa neexistuje, žiadny príhovorci v ľudskom ponímaní, svätý rímskokatolícky. Jediný, kto je príhovorca, je Ježiš Kristus, pretože On je Boh aj človek a on zachránil a zaplatil. Preto je jediným príhovorcom. Boh kresťanovi odpustí a odpúšťa, pretože je verný svojmu večnému nemennému slovu, ktoré dal. Odpúšťa, pretože od prvého hriechu prisľúbil takýmto spôsobom odpustenie hriechov. Rimanom 4:8 sme čítali, blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Rimanom 4:23. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na to, ktorý skresl Ježiša, nášho Pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Odpustenie hriechov znamená, že sme zhrešili a Boh nám hriechy už odpustil. Ospravedlnenie znamená, že Boh nás stále vidí ako spravodlivých, ako takých, ktorí sa nikdy nedopustili hriechu. Byť ospravedlnený znamená to isté, ako podstúpiť súdny proces a súd nás uzná ako nevinných. Pán Ježiš nás spasil nie len preto, aby sme mali hriech odpustený, ale taktiež preto, aby nás ospravedlnil. A toto je milosť. Stále až do večnosti budeme uznávaní pred Bohom ako nevinní. Pretože sme v Kristovi a Kristus je ten nevinný. Pretože sme jeho telom a jeho telo je nevinné, bezhriešné. Boh pozerá na nás skrze Ježiša Krista, ktorého veríme, ktorému veríme a ktorý je ten čistý a nevinný. Problém hriechu spaseného kresťana je vyriešený raz a navždy. Keďže sme boli oživení, skriesení spolu s Kristom a v Kristovi, Boh nás stále vidí ako nevinných. Sme v Kristovi dokonalí a spravodliví a svätí ako samotný Kristus. Boh nás vidí ako Krista a miluje nás ako Krista. Sme blahoslavení, lebo náš hriech sa nepočíta. Náš hriech je skrze Krista odstránený. Boh a jeho slovo nás blahoslaví. Boh a jeho slovo nás svetorečí. To je podsta. Blahoslavenie, svetorečenie zomrelého rímskokatolíka stojí 750 000 eur. No aj tak bude horieť v pekle, lebo neveril pravému Bohu. Blahoslavenie, svetorečenie kresťana stálo Boha Ježišovu krv. Kto verí, kto je spasený, zachránený, kto obsiahol milosť, je už tu na zemi blahoslavený a svätý. Toto sú hlboké pravdy Božej milosti. O tomto je celé písmo, celý nový zákon. Toto je evanjelium. Toto je zvesť, s ktorou chodia kresťania. Tridentský koncil, čiže rímskokatolická inštitúcia, prekriala túto Božiu cestu milosti. Božiu cestu záchrany, Božiu cestu spásy. Preto v rímskej cirkvi nie spásy. Kto chce uveriť, musí vyjsť z tejto cirkvi. Nebeský Otec, pomodlíme sa na záver. Ty si nám zjavil pravdu o tom, že čiže celé ľudstvo má rovnakú štartovaciu pozíciu obsiahnuť milosť. Že pre tebo sme všetci hriešni a všetci máme možnosť ťa hľadať a volať k tebe a prosiť o milosť a prosiť o záchranu, o spásu. Prosíme ťa v mene Ježiš, pohni ešte množstvo hriešníkov, aby ťa hľadali takého, aký si, aby ťa chceli poznať takého, aký si, a aj by z hĺbka srdca volali k tebe o záchranu. Ty si dal svoje večné slovo pre toho, kto ťa bude hľadať, že ťa skutočne nájde a že mu dáš skutočne milosť zadarmo. Že jeho hriechy budú odpustené a na jeho neprávosti si už viac nespomenieš. Oče, zachráň ešte mnohých v mene Ježiš. Amen.